Abu Bakr ibn Munir aytadilarki, Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy bir kuni namoz o'qidilar, ari ularni 17 joylardan chaqdi. Shunda ham u kishi namozlardan chiqmadilar. Namozlarni tugatib bo'lganlaridan keyin shikoyat qildilar. Qarashsa, ari u kishining 17 joylarini chaqib shishirib yuborgan ekan. Lekin shunda ham u kishi namozlarini buzmadilar. Shunda u kishini malomat qilishdi. O'sha arini olib tashlasangiz bo'lmas edimi deb aytishganlarida aytdilarki, men shunday bir oyatni o'qiyotgan edimki, o'sha oyatni tugatib qo'yishni yaxshi ko'rdim. Oyatning o'rtasida uzgim kelmadi. Ali ibn Muhammad ibn al-Mansur aytadilarki, otamdan eshitdim. Bir kuni Abu Abdullah ibn al-Buxoriyning masjidlarida edik. Shunda bir kishi soqoliga tushgan iflos bir narsani olib, masjid yeriga sekin tashlab yubordi. Bir payt Muhammad ibn al-Ismoilga qarasam, u kishi bir yerga qarar ekanlar. Bir atrofdagi odamlarga qarar ekanlar. Bu qissani rivoyat qilayotgan kishi Imom Buxoriyni burchakdan bildirmasdan kuzatganlar. Shunda Imom Buxoriy odamlarning sekin chalg'igan holatini kuta boshladilar. Bir payt odamlar biroz nimagadir chalg'igan edilar, shunda Imom Buxoriy sekin qo'llarini cho'zib yerda yoshi iflos narsani olib, sekin yenglarini ichiga kirg'azib yubordilar. Dars tugab hamma tashqariga chiqqanidan keyin Imom Buxoriy masjiddan chiqib, yenglaridagi haligi iflos narsani yerga otib yubordilar. Kimlardir o'sha iflos narsadan soqolni saqlagan bo'lsa, u kishi o'sha narsadan masjidni saqladilar. Albatta Imom Buxoriy bu narsani hamma ko'rsin deb qilmagan edilar. Lekin Alloh taolo bu narsaga kimnidir guvoh qildi va bu hodisa avloddan avlodlarga ibrat bo'lib, Imom Buxoriyning siyratlariga yozilib qoldi.